dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Ammar Fosna Program Al-Zmien il-Miliet Kidba u produzzjoni Joe Fenech. L-istoria kollha tal-Miliet u da kollu li ġġib din il-festa magħha iddur madwar tarbija. Tarbija ta' twelid. U jekk hemm xi ħaġa li tisraqlek qalbek f'tarbija hija l-bikja ta' tarbija. Dan huwa l-isem tal-ewwel feature f'dan il-programm. Bikja ta' tarbija. Jekk hemm xi ħaġa li kulħadd jiggosta u jħoss qalbu ssir tenera qudiema, żgur li din hija bikja ta' tarbija ta' twelid. L-ewwel bikja tat-tarbija tislet id-dmuħ tal-omm u tal-missier u tidaw kollha li jkunu jistennew bidu ta' ħlejqa ġdida. Dik il-bikja mhix bikja ta' dbatija ma' il-bikja ta' ħajja ta' min ma jafx juri b'mod ieħor li hu wasal li ħajja ġdida bdiet fuq l-art. Imma jekk l-ewwel bikja hija tant sabiħa u ssaħħar lil-min jismagħha, xi ngħidu għall-ewwel bikja tat-tarbija illi twildet 2000 sena ilu. Kienet il-bikja ta' Alla mamul tarbija f'Ġesu Kristu. Kważi tibża tgħidhom daw il-kelmiet. Imma din hi r-realtà. Alla illi twilet fostna f'tarbija ta' twelid. Dik il-bikja kienet sinjal ta' ħajja ġdida. Iva, il-ħajja ta' Alla tammar fost il-bnedmin forma ġdida fil-forma ta' ġisem dajef ta' tarbija. Kienet sinjal ta' ħajja ġdida li trid tgħaddid il-kwalità ta' ħajja lill-bnedmin kollha tad-dinja biex huma jinbidlu u jsiru wlied Alla. Il-kobor u l-majestà ta' Alla tgeżru f'ġisem teneru ta' tarbija. Bħalma Marija geżwret lill-bina fil-ħriqi. L-iben ta' Alla għażel li jidħol fid-dinja, lele, mhux burja ta' majestà, ta' pompa, ta' kobor. Imma minn flok għażel li jidħol fid-dinja inkiss, fis-skiet ta' lejla, fil-ħemda ta' kampanja, u f'għamla ta' tarbija. Tarbija debboli fil-bżonn ta' kollox minn ħadd ieħor. Alla se tani isir dipendenti mill-oħrajn. Il-bikja ta' tarbija ta' Betlehem qiegħda tistieden lilek u lil kulħadd f'dan il-Miliet imqaddes. Irsaq intu koll lejn din it-tarbija. Ftakar li hi l-Immanuel Alla li ġu fostna sabiex isalvana. Ġi biex imut imma wkoll biex ikun jista' jgħix u jgħajjex lill-bnedmin għal dejjem. F'dan il-Miliet imqaddes, ħalli l-bikja tat-tarbija ta' Betlehem tidħol f'qalbek u ġalek tersaq lejn il-Maxtura. U hemm tadura lis-Salvatur tiegħek. Alla imqiegħed fuq it-teben fil-ġisem dajef ta' tarbija ta' twelid. Karatteristika importanti. u ħelwa ħafna f'miliet nisrani bla dubju ta' xejn huwa l-prasepju. Il-prasepju li minn fuq huwa ddew sekli sħaħ u frattant għadu tant affaxxinanti. L-istorja tal-prasepju. Il-presepju. Ajla wieħed jista' jaħseb fuq il-miliet mingħajr ma jiġih f'moħħu presepju. Sar sinonimu mal-kostumi u tradizzjonijiet tal-miliet. Għal madwar 8 sekli, il-presepju laħaq rabba eruq fondi u ntrabat mal-ġrajja tal-miliet b'rabta li s-sekli mhux biss ma dajfux, anzi aktar komplew isaħħu u jirfdu. Il-prasepju huwa l-minjatura immaġinarja tal-belt ta' Bethlehem fil-lejl ta' twelid ta' Ġesù bambin. M'hemm l-ebda regoli kif din tkun mibnija u għalhekk tħalli għall-immaġinazzjoni u għall-kreattività ta' min jibnih. Forsi dan hu l-faxxinu tal-prasepju jiġifieri li jagħti lok għall-immaġinazzjoni biex wieħed jimraħ u jkabbar u jżid. Il-materjal jista' jkun wieħed divers għall-aħħar. Jeżistu prasepji tal-gagazza li jagħtu dak l-aspett rustiku naturali ta' ambjent pittoresk ta' pajsaġġ fil-Vant Nofsani. U allura ma joqsux l-liqi bil-ħamrija, modijiet bir-ramel u griebeċ imperċin. Prasepju jista jkun tal-karta pesta, jiġifieri bil-karti tas-sement jew tal-ixkejjer tal-alf u aktar ma tafiġhom donhom aktar jieħdu sura naturali u jobdu l-idejn meta jiġu biex jissawru l-erien u l-blat u l-irdumijiet. Imbagħad ħalli għall-bennej tal-prasepju jagħti l-lewn lill-blat bit-terra tombra mal-kolla tal-Mastru Daxxa. Xi pajsaġġ tal-belġ kejkna ta' Bethlehem fl-isfond, iffurmata bil-kartun, bil-minaretti u l-ewwel fuq, ma tonqos. Dari frijaj tas-satar kienu jimlew lawn u l-hemm qishom ħarrubiet, sbieħ tipiċi tal-ambjent mediterranju. L-ilma fil-prasepju isib postu wkoll biex joħloq dak it-tħaxwix u jilma ħelu ħelu u niżel. Immexxi minn xi mutur moħbi jew imqiegħed quddiem xi sajjet jistat. Illum ħafna jsibu l-ġablu materjal li jaqdihom tajjeb ħafna fil-bini tal-prasepju. Tqassu, twaħħal u ġonġi, toħloq grif u effetti b'imitazzjoni tal-ġebla u joqgħod ħafna għal xi saldatur tad-dawl jew xi ħadida msaħna. Imbagħad f'idejn min għandu idejh tajba għall-kulur għajdli x'effett jaf joħroġ fuq prasepju tal-ġablu. Bozzot żgħar mlewnin jixelu moħbija fid-djar u fl-erien joħolqu għarja msaħħra fil-prasepju. U dan u s-sabieħ tal-prasepju. Irħis iħallik liber u biex tesprimi ruħek ma joħnoqx il-kreattività u jsaħħar liż-żgħar u jbellaħ il-kbar. Mhux ta' bxejn minn għandu n-namra tal-prasepju hekk kif jibda joqrob il-miliet isir jisu tifel żgħir joħlom kif din is-sena jagħmel dak li kien imwebbel li jagħmel sa minn snin ta' qabel. Manix xi ngħidu x'inhu raħal mingħajr in-nies li jagħmlu fih raħal mejjet. Hekk ukoll prasepju mingħajr il-famużi pasturi. Il-pasturi huma l-figuri ċkejknin proporzjonati mal-kobor tal-prasepju li jimlew l-erien, il-modijiet, l-eliqi tal-prasepju. Tmien sekli ta' eżistenza ġarru ġenerazzjoni waħda wara l-oħra toħlom familjiet u sorijiet ta' pasturi u uħut illum huma collector's item. Il-pastur Malti tat-tafal kien ikun pastur sabiħ li kien ikollu bixra raħlija Maltija meħut mill-ħajja ta' kuljum. Il-furnar, bil-turtira f'idejh, il-mara bil-ġarra fuq rasa, l-aġeb tal-prasepju, u dan l-aġeb x'kien postu? Dan l-aġeb kien jistaġeb la kollu li seħ fl-opra tal-inkarnazzjoni. U x'ngħidu għal dawk it-tnejn ġejjin jgħannu qabdin flimkien? U r-riqet u x-xabbatur u wieħed jaħrad bil-bal u l-bqija. Imbagħad kien hemm dawk il-passuri tat-tafal ta' ftit valur, passuri mfattrin bla ebda ħlewwa. Imma billi llum inqataw min għandu minnhom għadu jgħożhom bħala xi ħaġa ta' dari. Fis-seklu ieħor kienu jissemmew Malta il-passuri ta' Ġusti u ta' oħrajn li kienu kisbu isem fis-sena tal-pasturi. Ġil il-passuri u aktar il-bambini kienu jkunu tax-xema. Pasturi aktar imdaqsin kienu jkun hawn min ilibbishom bil-karta pesta u bil-panneċċ u b'hekk jidhru aktar naturali. Meta nitkellmu mill-prasepju bla dubju, f'moħħu wieħed ma jistax ma jmurx fil-belt ta' Napli. Napli hija l-kapitali tal-prasepju. Għal sekli sħaħ, Napli tat mastri mustaċċuni fil-bini tal-prasepju u tal-pasturi. Il-prasepju Napolitan għandu karatteristika partikolari. Il-binja spiss tkun rovina ta' bini klassiku li tfisser li f'bitwelit tal-Messija ġiet imġarfa d-dinja pagana. Din il-binja tkun waħda li fija tassew xtara imitazzjoni fidila ta' angolu ta' xi palazz klassiku sabiħ imma mġarraf. U xi ngħidu għall-pasturi, il-wiċċu li dejn kienu jkunu skolpiti fl-injam Bartilema bħala. Il-korp ikun tal-firdiferru u mħaxxem bit-tafal jew b'materjal ieħor u mlibsin b'sena u reqqa kbira kostumi onja tal-epoka barokka. Il-prasepju Napolitan ma joffrix xena tal-fejn senilu, imma Napli tal-era barokka. Tħossu kiet f'xi triqa tal-belt ta' Napli bil-personaġġi bil-bejja kollha tipiċi tal-post. Prasepju Napolitan għal kuntlarju ta' dak Malti mhuwiex ir-rappreżentazzjoni tal-lejl tal-miliet. Ix-xena hija waħda ta' matul il-jum. Bixhur li Ġesu bitwelidu keċċa d-dlam u ġab id-dawl. Iċ-ċentru tal-prasepju turi xena tan-Nativita mhux fil-għar ta' Betlem imma taħt ir-rovini ta' xi binja klassika. Fuq il-lemin jidher il-kwartier il-fqir tal-belt, bini lapidat u nies miżeri u foqra. Huma n-nies li jgħixu l-beatitudnijiet illi ġi ħabbar il-Messija. Għall-kuntlarju fuq ix-xelluk, ix-xena hija waħda tal-parti għanija tal-belt, b'nies għonja libsin il-biss rik jiddevertu, jixxalaw u jidru wkoll in-nisa ta' triq. Din ix-xena tindika dawk illi ma laqgħux lill-Messija f'ħajjithom. Għalhekk il-prasepju Napolitan mhuwiex sempliċement rappreżentazzjoni ta' dak li ġara f'Betlem. Iktar minn hekk, huwa rappreżentazzjoni li għandu aspett katechetiku u didattiku, jiġifieri biex jgħallem. Kull familja tan-nobli sa minn żminijiet antiki Napolitana kienet ħabrek li jkollha prasepju prestiġjuż u biż-żmien ukoll kien hemm min kellu kollezzjonijiet tagħhom. Sallum fix-xhur ta' qabel il-miliet it-toroq partikolari f'Napli fejn ibiegħu dawn il-passuri jsiru l-Mekka tat-turisti u tal-ammiraturi tal-prasepju li ħafna minnhom iżuru Napli apposta minħabba f'hekk. Fis-qalija il-belt ta' Caltagirone hija magħrufa għaċ-ċeramika u l-mastri tagħha jiftaħru bil-prasepju famużi tal-ċeramika. Kull prasepju huwa opra tal-arti b'valur inestimabli. Hekk ukoll bliet oħra sqallin li jvarjaw fit-tradizzjonijiet ħelwin tagħhom. Il-prasepju jaqa' fil-bidu tiegħu l-fqajjar ta' Sisi, l-imħabba li kellu lejn Ġesu, li minn qani sar fqir biex bil-faqar tiegħu nistanew aħna, kif jikteb San Pawl, isperaħ li fil-jiem tal-miliet joħloq ambjent simili ħafna għal dak li kien ġara f'Betlehem fil-lejl tal-miliet. Kien fi Greġġjo, far ħaseb li jtella ħmara u baqra, u fil-lejl imqaddes riet li hemmhekk issir qudisa, u li kien djaknu ara s-silta tal-Vanġelu. In-nies ta' Greġġjo ġiet biħġara bit-torċi f'idejhom u ħassita meħuda fl-ispirtu fil-għar ta' twelid ta' Betlehem. Dak li Franġisku wettaq dak il-lejl beda jiġi rappreżentat f'għamliet u bil-mod ħadu l-għamla tal-prasepju li wara 8 sekli wasal għandna wkoll. Minkejja li żmien tbiddel u għandna biex nieħdu gost u naljenaw rasna, frattant il-prasepju bil-faqar u bis-sempliċità tiegħu qatt għandu dak is-seħer illi kellu matul il-mixja ta' dawn is-sekuli kollha. Li tintasab fis-skiet f'dawli kontrollat u dim il-prasepju u tħalli moħħok jiġri fil-ġrajja ta' dak il-lejl qaddis, isibek donnok tisker b'dawk il-ħsibijiet u bla ma tintebaħ tkun waqajt fit-talb jew aħjar intrefajt fil-kontemplazzjoni. U x'hemm aqwa mill-kontemplazzjoni u dim il-misteru kbir ta' twelid bħala tarbija ta' dak li huwa sit is-sema u l-art? Mill-pinna tal-poeta nazzjonali Dunkar Msajla, il-prasepju ta' tfuliti. Daqsxejn ta' grotta u xi naġiet mal-plajja, erba' tibniet u fuqhom bambin ċkejken, San Giuseppe u l-Madonna baqra u ħmara, dan hu l-prasepju ta' tfuliti msejken. Iżda meta ma' sħabi tfal ta' tampari jien kont inħares ċass fuq il-bambin, kont inħoss qalbi tfur bil-fer ħulena għax jiena kont naħlef illi dak il-ħin Ġesu kien ikun hemm jaran inħares u fħarsti jifhem x'kelli f'qalbi jien. Xewqa sabiħa li l-prasepju ċkejken jibqa' li dehra kemm itul iż-żmien. U jien kont naħseb illi meta f'Betlehem daħlu r-rajja wara dik l-aħbar u sabu li l-bambin ġewwa l-maxtura u semgħu l-anġli għannu fuq il-għar. Ma kienitx akbar tal-imħabba l-mewġa li ħamret fuq ħaddejn dawk it-twajbin minn dik li kienet tixel ġewwa qalbi kull meta ħarist jien fuq il-bambin. U mill-pinna ta' poeta ieħor, Pawlu Mifsud, naraw kif kienet il-grotta ta' tfulitu. Il-poezija, il-grotta ta' tfuliti. Mill-wiet ġbart il-gagazza u bija bnejt il-għar, ġo fih bambin ta' xema bejn baqra żejra u ħmar. Fuq naħa tal-maxtura Giuseppi wieqaf ħdejh fuq l-oħra hemm il-Madonna bil-ħlewwa tħares lejh. Żewġ rajja rkub tiegħhom mistaġba jadurawh u ftit naġiet tal-merħla qishom qed jiggustawh. Il-kewba mdendla f'nofshom u trox fuqhom id-dija, sitt anġli niżlin jgħannu qalbhom bil-ferħ mimlija. madwaru ftit plattini bil-qamħu bil-ġurbina u tazza taż-żejt tnemnem li nitfi u nixel jiena. Għax din il-grotta ċkejkna għamilta jien bil-kwiet biex nifraħ u nitaxxaq bil-festa tal-Miliet. Dis-sena le, din hija t-talba dan hu l-proponiment illi żagħżugħ jagħmel quddiem ix-xbija ta' Ġesu bambin bi pjan kif se jgħaddi l-Miliet ta' din is-sena. Dis-sena le. Din is-sena le. Mulej. Fil-ġranet tal-Miliet tas-sena l-oħra, mor xi erba' diskos u kull darba ħriġ stordut b'udnejjem ta' qbin bil-ħsejjes ta' mużika storbjuża. Għajnejjem maħruqin bit-tħaħen ta' sigaretti. Xi ftit grokkijiet frasi, s'intendi, ma naqsux. Kull darba wasalt id-dar wara nofs il-lejl, għajjim mejjet ma nara xart. Kull darba nsib il-missier irrabjat u l-ommi is-summata mbezza mid-dadija ta' missieri. Kulħadd kien ikun ġa raqgħet. Imbagħad kulħadd iqum maħsud bl-ajjat u bil-latikar tagħna. Mulej dawk il-ġranet suppost ta' ferħ kienu jiem ta' gwerra fid-dar tagħna. Dis-sena le. Irrid nipprova Miliet mod ieħor mulej. Irrid inqatta' ħin twil id-dar. Nar mal-prasepju bħal dari. Irrid immur għand ħut il-miżewġin u nagħti rigal lin-nepotijiet. Irrid narhom ferħanin bir-rigali li jġibilhom iz-żiju. Irrid nerġa' nisma' l-pritka ta' tfajjel u nara l-purċissjoni tal-bambin. Irrid nerġa' nix tifkiriet foliti. Ħaniprova dis-sena Miliet sempliċi. Naħseb li f'dan il-Miliet ma jkunniex gwerra r-dar. Għax beħsieb nindaħħal lilek din is-sena fil-Miliet. Mulej Ġesu. Iqaf u waħseb. Miliet bla Ġesu. X'Milietu? Fil-mod kif qed tippjana li tqatta dan il-Miliet. Kemm ħallejt wisa għal dak li tiegħu hija l-festa? Fit-tiżjin għati prominenza lill-prasepju, lill-bambin. Dawn iġibuna lejn l-eruq ta' din il-festa. Il-kartolini li tibgħat qed jesprimu Miliet nisrani. Ġbijat tal-bambin fit-twieqi jgħinu biex inkomplu nżommu ambjent nisrani f'pajjiżna. L-aktar night spot adattat fil-lejl tal-Miliet huwa l-Knisja. Ra ħajra tajjiba u tqarbina l-aqwa mezz biex tesperjenza lil-Ġesu f'dan il-miliet. X'qed iżommok? Il-veru ferħ huwa dak li jiġi minn ġewwa. Lele, ma tixtrihx bil-flus. Issibu għand min jista' jagħtih. Ġesu. Trid esperjenza mument ta' ferħ? Ipprova ferraħ il xi ħadd li jinsab waħdu jew minsi. F'dan il-miliet. Semmija ġejna fit-tmim dan il-programm tal-miliet nispera illi il-materjal oġobkom sa dan it-tant jiena Joe Fenech, membru tas-Soċjetà Museum, inselmilkom u l-paċe magħkom.